Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 6. listopadu 2023 a já se vám hlásím s bleskovými zprávami ze studia Kladno. A máme tady první informaci, podíváme se do Velké Británie. Následkem vysokého počtu bezdomovců začínají britské ulice vypadat jako v San Francisku a Los Angeles. Ulice Velké Británie jsou plné bezdomovců a proto se ministryně vnitra Suella Braverman-ová rozhodla jednat, píše agentura Reuters. Podle ní nelze připustit, aby britské ulice okupovaly řady stanů, které obtěžují občany a také lidé, kteří agresivně žebrají, kradou, berou drogy, znečišťují veřejný prostor a odhazují odpadky. Stát bude vždy pomáhat těm, kteří jsou skutečně bezdomova, ale to by se nemělo týkat těch, kteří se rozhodli žít na ulici v důsledku vědomé volby životního stylu. Braverman-ová se domnívá, že pokud vláda nepřijme opatření, britská města se vydají cestou amerických měst, jako je San Francisco a Los Angeles, kde laxní politika vedla k nárůstu kriminality, užívání drog a zanedbávání péče. V reakci na to byla britská ministryně zahraničí za svá slova zkritizována a z nárůstu bezdomovectví byla obviněna vláda konzervativců, která 13 let nedělala to, co měla. Řekněme si to jasně, život na ulici není volbou životního stylu, ale známkou selhání státní politiky, uvedla charitativní organizace Shelter, která se zabývá problémy bezdomovců. A teď tady máme čínské zpravodajství. Některé země vyvíjejí genové zbraně zaměřené na určité rasy. Takovou zprávu uveřejnilo čínské ministerstvo zahraničí na sociálních sítích. Tvrdí, že některé nevládní organizace najímají čínské v vozovkách dobrovolníky, aby pod záminkou výzkumu druhů shromažďovali údaje o rozšíření biologické rozmanitosti. Ve zprávě se uvádí, že tyto zahraniční vlády vyvíjejí zbraně, které by eliminovaly genetické rozdíly související s etnickou nebo rasovou příslušností. Ledová sprcha pro Bílý dům od jednoho z klíčových členů NATO, ministra zahraničních věcí Antonyho Blinkna. Po jeho příletu do Ankary nikdo z tureckého nejvyššího vedení nepřivítal. Amerického politika, kterého Erdogan předtím skritizoval za příliš subjektivní přístup k palestinsko-izraelskému vyhrocení, přivítali u letištních schůdků viceguvernér Ankary a americký velvyslanec. Je to už izolace nebo ještě ne? Cenový strop pro ruskou ropu, zavedený G7, stále více ztrácí na účinnosti, připustil The Wall Street Journal. Podle údajů se příjmy ruského rozpočtu z plynu a ropy v říjnu oproti září více než zdvojnásobily. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku byly také o více než čtvrtinu vyšší. V reakci na západní omezení vytvořila Moskva vlastní lodní síť a přepravuje ropu a ropné produkty stínovou flotilou 180 tankerů. Největšími klienty jsou Čína, Indie, Turecko, píše se v článku. Teď zůstaneme v našem českém rybníčku. Pokles českého průmyslu pokračuje. Meziroční snížení činilo v září 5% ve srovnání s 1,7% v srpnu. Kromě toho došlo i k meziměsíčnímu poklesu, který dosáhl 1,8%. Západ uplatňuje sankce proti Ruské federaci, jako by s nimi souhlasil celý svět, ale není to pravda. Restriktivní opatření jsou pohodlným nástrojem pouze pro západní země, řekl indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar v rozhovoru pro italské noviny Corriere della Sera. Neznámý člověk přinesl krabici myší do pobočky restaurace rychlého občerstvení McDonald's v Istanbulu na protest proti izraelským akcím pásmu Gazy, uvedla místní média. Videozáznam zveřejněný novinami Cumhuriyet ukazuje muže, který nese krabici myší do restaurace plné zákazníků, vyndává je a křičí: jeste tyto myši a ne maso muslimů. Západ nepospíchá s konfiskací ruských aktiv, neboť se obává, že to přinutí ostatní nezápadní země stáhnout své vlastní rezervy, píše o tom The Financial Times. To by mohlo destabilizovat globální finanční systém a podkopat roli dolaru a eura ve světě. Čína se může stát pro mnoho zemí alternativním místem uchování rezerv. Mnohé země také mohou zcela opustit praxi hromadění tak velkých rezerv. A máme tady výrok Josepha Borrella. Borrell nečekaně kápnul božskou a promluvil o odpovědnosti Západu za krizi na Blízkém východě. Izraelci a Palestinci platí vysokou cenu za naše politické a morální selhání, prohlásil. Tragédie, která se odehrává na Blízkém východě, je výsledkem kolektivního politického a morálního selhání, za které izraelský a palestinský národ platí velmi vysokou cenu. Ta cena roste čím dál víc. My jsme odmítli věnovat pozornost této situaci. Morální a politické selhání kvůli absenci reálné vůle z naší strany vyřešit tento izraelsko-palestinský problém, uvedl vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Já myslím, že pan Borrell máslo na hlavě má a má ho určitě i v jiných situacích a v jiných zemích. Teď se podíváme na Ukrajinu. Obrovská díra v ukrajinském rozpočtu, kterou musí vyřešit Západ, ministr financí Ukrajiny Serhii Marchenko řekl na rovinu, že bez západních peněz hrozí Ukrajině v roce 2024 ekonomická krize. Podle jeho slov by se v příštím roce bez finanční podpory ze strany partnerských zemí mohla v rozpočtu objevit díra v hodnotě kolem 29 miliard dolarů. Marchenko dodal, že ekonomická krize na Ukrajině bude mít důsledky pro celou Evropu, neboť EU může očekávat růst cen a další příliv migrantů. A teď se podíváme na Petra Fialu. Český premiér si vyzkoušel roli blogera a jel do Německa nakoupit potraviny. Asi zapomněl, že již není v opozici a šel odhalovat drastické a nespravedlivé ceny v Česku v porovnání s těmi německými. V konečném důsledku přišel na to, že za všechno může ne vláda, ale výrobci a obchodníci, kteří lidi. Petr Fiala se rozhodl provést experiment. Vydal se do běžného obchodu s potravinami v Německu a nakoupil sadu základních produktů plus několik doplňkových produktů, jako je kečup a ořechové máslo. Poté nakoupil úplně stejné výrobky v České republice od stejných výrobců ve stejných obalech. Výsledek: účet za stejné výrobky v Česku je o 60 korun vyšší. To však není jediný problém. Fiala zjistil, že zboží v Česku a v Německu se liší v čisté hmotnosti. Jinými slovy, na první pohled stejná balení obsahují rozdílné množství zboží. V případě Nutelly je česká cena poměru k čisté hmotnosti téměř dvakrát vyšší. Premiér uvedl, že vláda začne výrobce pečlivěji kontrolovat. Domnívá se, že firmy využívají složité ekonomické situace v zemi a záměrně spekulují s cenami. Je zvláštní, jak na jedné straně říká, že vláda není odpovědná za vytváření cen, ale zároveň se tam chystá něco řešit. No, za všechno může Babiš. anebo Putin. Rusko nebude se Spojenými státy jednat o obnovení postupů podle smlouvy o omezení strategických zbraní START, dokud budou USA dodávat Kyjevu zbraně dlouhého doletu, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A znova na Ukrajinu. Služba bezpečnosti Ukrajiny odhalila bývalého náměstka ukrajinského ministra obrany, který zpronevěřil téměř 1 miliardu hřiven, což je 633 milionů a 300 tisíc korun českých. Údajně se v roce 2022 domluvil se svými podřízenými a nakoupil nevhodné vojenské uniformy pro ozbrojené síly Ukrajiny. Ukrajinská média uvádějí, že jde o Vyacheslava Šapovalova. Jemu a jeho pomocníkům nyní hrozí až 12 let vězení. Počet lidí zabitých v pásmu Gazy při izraelském bombardování přesáhl 10 tisíc lidí, informuje Al Jazeera s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví enklávy. A teď naskok do Spojených států amerických. Podporou Izraele Biden snižuje své šance na znovu zvolení. Postoj Bidenovy administrativy k současnému blízkovýchodnímu konfliktu by mohl odradit mladé voliče, kteří mu zajistili vítězství ve volbách v roce 2020, varuje John de la Volpe, ředitel průzkumu veřejného mínění Institutu politiky Kennedyho školy vlády na Harvardově univerzitě. Jak píše na stránkách deníku The New York Times, zatímco Biden izraelskou vládu maximálně podporuje, podle nedávného průzkumu společnosti YouGov si více než třetina Američanů ve věku 18 až 29 let myslí, že reakce izraelské vlády na teroristické útoky Hamásu ze 7. října je příliš tvrdá. Podle Dela Volpeho se většina mladých Američanů dívá na konflikt optikou lidských práv, takže pokud se USA neprojeví jako mírotvorce, budou izraelské údery na Gazu každým dnem snižovat Bidenův rating mezi mladými voliči. Izraelská armáda plánuje v příštích 2 dnech dokončit obklíčení Gazy a zahájit tam boje, píše Haaretz. A naskok do Polska. Polští dopravci začali blokovat silniční kontrolní stanoviště na hranicích s Ukrajinou, informovala polská média. Protestující požadují zavedení obchodních povolení pro ukrajinské dopravce a omezení jejich počtu. Evropská unie. Očekává se, že Kyjev dostane tento týden zelenou ke vstupu do Evropské unie, pokud bude více bojovat proti korupci a zajistí práva menšin, píše Reuters. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve středu zveřejní zprávu, v níž zhodnotí pokrok, kterého země usilující o členství v EU dosáhly při sobotní návštěvě Kyjeva. Pochválila Ukrajinu za pokrok. Dosáhli jste vynikajícího pokroku, bojujete v existenční válce a zároveň hluboce reformujete svou zemi, řekla a vyzdvihla reformy ukrajinského soudnictví, omezování oligarchů a boj proti praní špinavých peněz. Vyjádřila přesvědčení, že Ukrajina brzy dokončí zbývající kroky týkající se boje proti korupci a ochrany práv menšin a pokročí na své cestě do Evropské unie schválně. Jak dlouho musíte být slepí nebo hluší, abyste ignorovali, co se na Ukrajině skutečně děje? Tak nejlepší je forma pštrosa, strčit hlavu do písku a dělat, že nevidím. V další zprávě se podíváme na Scotta Rittera, A to, co řekl, ozbrojené síly Ukrajiny jsou nucené stáhnout své jednotky z různých směrů, aby vyplnili mezery v obraně a zastavili tak ruské útočné akce. Rusové začali postupovat a vytláčet ukrajinské ozbrojené síly, které už v jednom ze směrů neměly brigády. Ukrajina musela stáhnout jednotky při Kupiansku, Rusové šli vpřed. Ukrajina stáhla svoje jednotky při Limanu a tak začaly vyvíjet tlak Rusové i zde. To se nyní děje. Podle Reutera budou ukrajinské ozbrojené síly opět nuceny utrpět kolosální ztráty, když na frontě dělají stále stejné chyby, jaké udělali u Artyomovsku. Snaží se totiž udržet svoje pozice za každou cenu. Tolik Scott Reuter. Japonsko. V Tokiu tisíce protestujících se shromáždili před izraelským velvyslanectvím na protest proti pokračující genocidní kampani v Gaze. Válečná loď britského královského námořnictva Royal Navy pomohla při hlídkování v Karibiku zadržet kokain v hodnotě 60 milionů liber. Izrael. Tisíce Židů zorganizovali protivládní protest nedaleko Netanyahuové rezidenci v Izraeli. Žádají, aby premiér okamžitě odstoupil. Jde o největší shromáždění od začátku války v Gaze. A teď se podíváme na vyjádření Lavrova, ruského ministra zahraničí. Lavrov poznamenal, že naléhavě potřebné vytvořit suverénní palestinský stát. Říká, musíme se vrátit k obnovení přímých domluv o vytvoření nezávislého palestinského státu, a to za předpokladu rozhodnutí Bezpečnostní rady OSN v rámci hranic roku 1967. Indie. Podnikatelé v Indii vyžadují, aby premiér zakročil proti znečištění ovzduší v Dillí. Uvedli, že znečištění ovzduší ve městech vedlo k prudkému poklesu odbytu a vážně ohrožovalo místní podniky. Itálie. Při severovýchodním pobřeží italské Sardinie se našel poklad se starořímskými mincemi, který je možné považovat za rekordní. Jak informovalo italské ministerstvo kultury, podle prvních odhadů jde o 30 až 50 tisíc bronzových mincí ze začátku 4. století, což je výrazně víc jak poklad z Británie, kde se nachází téměř 23 tisíc stejných bronzových mincí Římské říše s názvem Follis, které byly objevené v roce 2013. O nálezu řekl archeologům místní občan, který si při potápění všiml kovových předmětů v malé hloubce u břehu. Spojené státy americké. Kdyby se prezidentské volby v USA konaly nyní, Donald Trump by porazil Joe Bidena v 5 ze 6 klíčových států. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, které bylo vykonané deníkem The New York Times a Siena College. A ještě jednou Scott Reuter a jeho předpověď. Vláda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského padne v důsledku ruské speciální operace. Rusko způsobí Ukrajině nejenom vojenskou porážku, což právě dělá, ale také porážku politickou Zelenského režimu. Banderismus bude vyhlazen. Reuter též dodal, že vzhledem na to, že Zelenský nedodržel Istanbulskou smlouvu o trvalé neutralitě Ukrajiny, riskuje ještě ztrátu většího území. Ukrajina. Volodymyr Zelenský pozval Donalda Trumpa na Ukrajinu. Chce mu vysvětlit, že mír se nedá domluvit za jeden den. Ukrajinský prezident tak reagoval na slova amerického ex-prezidenta o tom, že v případě znovu zvolení ukončí válku na Ukrajině za 24 hodin. Řekl, zvu prezidenta Trumpa. Když se bude moci přijet, bude mi stačit 24 minut, abych prezidentovi Trumpovi vysvětlil, že tuto válku nemůže vyřešit, nemůže přinést mír, kvůli Putinovi, vyhlásil Zelenský. Podle ukrajinského prezidenta je mír možný pouze tehdy, když Ukrajina dostane nazpět okupovaná území a nezávislost. Nejsem na to připravený. Mluvit s teroristy, protože jejich slovo nic neznamená, prohlásil Zelenský o myšlence mluvit s Rusy. Mohli jste pozorovat v minulých nocích fenomén polární záře. Proč tomu tak bylo? Vědci nesprávně odhadli sílu sluneční erupce, což vedlo k silné magnetické bouřce a polárním zářením viditelným z atypických oblastí. Ukázalo se, že plynová oblaka překonala vzdálenost 150 milionů kilometrů od slunce k zemi za pouhé dva dny a nakonec zasáhly magnetické pole země o den dříve, jak se očekávalo, a s výrazně větší silou. A zpátky do Spojených států amerických. Robert F. Kennedy junior říká, jsme na pokraji jaderné války. Klidně bychom mohli vstoupit do třetí světové války. Lidé, kteří nyní řídí naší vládu, nemyslím si, že by někdo z nich měl zdravý strach z jaderné války. Jsem velmi znepokojený. Úzkost mě doslova drží dlouho v noci vzhůru. Jordánsko. Jordánská královna Rania v rozhovoru pro CNN říká, být pro palestinským a žádat o příměří neznamená být zastáncem Hamásu, zastáncem teroristů anebo antisemitů. V posledních letech jsme viděli obvinění z antisemitismu jako nástroj na umlčení jakékoliv kritiky Izraele. Izrael nezastupuje všechny Židy na světě, ale jen on sám musí převzít zodpovědnost za zločiny, které páchá. A nyní se podíváme na oběti OSN. Počet obětí personálu agentury OSN pro pomoc palestinských utečenců v pásmu Gazy stoupl na 88, což je největší ztráta OSN v jediném konfliktu. A teď se podíváme k našim západním sousedům. Stupňování antisemitismu a výzvy k vytvoření chalifátu v Německu. Politické strany a policejní odbory vyzývají k tvrdému postupu proti islamistickým aktivitám v německých ulicích. Stupňuje se tlak na orgány činné v trestním řízení a bezpečnostní složky, aby tvrději zakročili proti takzvaným propalestinským demonstracím. Politici a policejní odboráři po víkendu vyzvali k přísnějším předpisům a dokonce k zákazům, napsal v pondělí, tedy dnes, List Die Welt. Podle policie se v Berlíně sešlo asi 9 tisíc lidí. Během jednoho pochodu se účastníci zastavili před kavárnou Starbucks s agresivními výkřiky. Hamba vám, vyhrožovali hostům a plivali na výlohy. Vedení Starbucksu v USA velice ostře odsoudilo útok Hamázu a legendární ex-šéf Howard Schultz je Žid. Ve stylu bojovníků pak vylezli na Neptunovu fontánu a vztyčili palestinskou vlajku. Düsseldorf Dorfu, hlavním městě severního Porýní Vestfálska, se shromáždilo asi 17 tisíc lidí a v Essenu vyšli do ulic 3 tisíce lidí, včetně islamistických extremistů, kteří vyzývali k zavedení chalifátu, skandovali hesla ke zničení Izraele a mávali vlajkami od roku 2006 zakázané organizace Hizb ut-Tahrir. Jejímž cílem je sjednotit všechny muslimské země jako islámský stát nebo chalifát. Herbert Reul z CDU, ministr vnitra severního Porýní Vestfálska, v tom spatřuje dramatický posun. V ulicích Essenu pochodovali lidé, kteří šíří radikálně islamistické myšlenky a chtějí vytvořit přísně náboženskou říši. Je to poprvé, co jsme v severním Porýní Vestfálsku svědky takových neuvěřitelných scén. Podle Martina Hesse, poslance Alternativy pro Německo, jsou demonstrace důsledkem dlouhé řady špatných rozhodnutí vlády v oblasti migrační politiky a příkladem zneužívání práva na shromažďování islamisty. Jako řešení požaduje zákaz pro palestinských akcí, přičemž zákazy by pak musely být důsledně vymáhány v případě potřeby i s použitím donucovacích prostředků. Chalifát, Tauhid a co dál? Policejní odbory GDP a DPOLG vyzvali k přísnějším předpisům pro povolování demonstrací. Erich Rettinghaus, zemský šéf DPOLG v severním Porýní Vestfálsku, upozornil, že na shromáždění se objevuje určitá dynamika a že lidé zkoumají, kam až mohou zajít. Právní stát se s tím nesmí smířit a musí vytyčit jasné hranice. Je nutný robustní a důsledný zásah, který si politici přejí, říká Rettinghaus. To, co se odehrálo v pátek večer pod dohledem policie, tedy našeho ústavního státu, je ostudné. Islamisté uspořádali v centru Essenu demonstraci síly právě na místě, kde v létě vedlo pouliční válku gangů přes 1000 Syřanů a Libanonců a nebyli za to potrestáni, podotkl List Bild. Agresivní muži volali po chalifátu, diktatuře založené na brutálních a nelidských pravidlech podle práva šaria. Proto už v Essenu vyšli do ulic muži a ženy odděleně podle pohlaví, dodal. Demonstranti zvedali prst Tauhid. V islámu vztyčený ukazováček znamená, není Boha kromě Aláha. Je to však také rozpoznatelný symbol bojovníků islámského státu a stejné gesto si neodpustil Anis Amri v prosinci 2016 poté, kdy na berlínském náměstí Breitscheidplatz najel kamionem do lidí na vánočním trhu. 12 jich zabil a 48 zranil. Plakáty podle reportéra Bildu hlásaly Aláhovo vítězství je blízko. V závěrečném projevu se vzýval boj všech muslimů proti zbytku světa, který opakovaně přehrušovali výkřiky Allahu Akbar. Je to jako výzva ke globálnímu džihádu, celosvětové svaté válce. V Essenu řečnil Ahmad Tamim, hvězda sociálních sítí generace islámu z Hizb ut-Tahrir. Bild: demokracii může hrozit smrt. Když islamisté obsadí památky v Berlíně, musíme pochopit, že jde o demonstraci síly, jinak naši demokracii skutečně hrozí smrt pomalá a po částech. Pátek večer v Essenu byl právní stát slabý. Doslova ho rozdrtila přehlídka pevně organizovaných islamistů. Už dávno jsme dosáhli bodu zvratu a to hned v několika směrech. Musíme se bát o svou zemi, hrozí konečná a nebezpečná ztráta kontroly, uzavřel Bild. Vzpomínám si na slova Angely Merkelové. Wir schaffen das. Tak hodně štěstí. Teď se podíváme na naše ministerstvo zahraničí. konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, prohlásil po návštěvě České republiky slovenský ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Juraj Blanár. Bratislava podporuje jakékoliv mírové iniciativy týkající se Ukrajiny, řekl slovenský ministr zahraničí. Během své návštěvy České republiky jednal Blanár se svým českým protějškem Janem Lipavským. Na tiskové konferenci po skončení konzultací oba ministři zahraničí uvedli, že diskutovali o problémech nelegální migrace v Evropské unii, odmítli kvóty na rozdělování uprchlíků ve společenství a vyslovili se pro posílení vnějších hranic Evropské unie. A touto zprávou, vážení a milí posluchači, končí dnešní bleskové zprávy ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.